inimesele, kes on teinud sissejuhatuse sellele peamisele osale jutlusele, mida ma tahaksin täna rääkida. Võib-olla need valgused, kui keegi oskab siit välja lülitada, et siis te näete paremini need piiblitekstid ja presentatsiooni, mida ma olen valmistanud. Ma praegu vaatasin just oma kellale. Kell on selline, et ta määrab täpselt, kus päike on. Ja päike juba hakkas langema. Nii et elame hetkel siin Eestis kõige pimedal ajal. Päevad on väga lühikesed. Ja ma leidsin sellise informatsiooni, et november on tituleeritud Eestis kõige depressiivsemaks kalendrikuuks. Ja kõige enam enesetappe ja õnnetusi arvatakse toob kaasa just see pime aeg. No tänagi, kui ma sõitsin hommikul Valgast siia Võrru, siis mulle tundus, et Valgamaal teeolukord oli palju parem kui Võru maakonnas. Ja see on ka üks osa sellest ajast, et autojuhid peavad ka olema väga ettevaatlikud, kui nad liiguvad transportiga, sest on pime aeg, libeduse aeg ja nii edasi. Kas te teate, et Eesti rahva kalendri järgi novembrikuud nimetakse veel kui sügiskuu, lumekuu, mardikuu, kadrikuu, samuti koljakuu ehk talvekuu ehk hingekuu. Nii et minu jaoks oli üllatus. Ma avastan ka natukene ühteist Eestist. Et novembril on nii palju erinevaid nimetusi. Muidugi mõeldes nende nimedele mõistan, et see kuu on keskendunud pikale pimedele ajale. Ja loomulik, et nii nagu teie tõenäoliselt kodudes, te soovite rohkem valgust, soojust. Ka midu kodus on ikkagi kuskil valgus põleb, kui juba läheb hämaraks. Nii et peale nelja ikka lülitan kuskil valguse sisse. See kuidagi mõjub positiivselt. Kuid ma tahaksin täna teile rääkida ühest väga tõsisest teemast. Et ma avastasin, et aastate jooksul on välja kujunud ka siin Eestis just selle pimedaja suhtes vastavad sellised traditsioonid, rituaalid. Ja ka piiblis me teame, et pimedus simboliseerib sellist kurjust, negatiivset jõud. Ja pimedus hirmutab, valgus paneb inimesi tundma end paremini. Ja võib-olla sellepärast meid kutsutakse, kui me vaatame Pauluse kirju, et olla valguse lapseks. Ja siin üks ilus kirjakoht, mida ka teie võite lugeda. Efeslastele Paulus kirjutab 5. peatükist, sest olite varemalt pimedus. Aga nüüd te olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed. Sest valguse vilja on kõiksugune headus ja õigus ja tõde ja katsuge, mis on Issandale meele pärane. Ärgu teil olgu tegemist pimeduse viljatute tegudega, vaid mõistke neid pigemini hukka. Sest mis kõik seal salajas nende kaudu sünnib, on häbi öeldagi. Aga kõik saab avalikuks, kui valgus seda paljastab. Ja kui ma lugesin seda teksti, tekkis see küsimus, et tõesti, kui valgus seda kõike paljastab. siis mida võime me märgata? Rahvatraditsioonid, et täna on siis 30. november, viimane selle kuu kalendripäev. Ja kui me vaatame tagasi novembrile, siin te näete slaidil, et november algas hingede päevaga, siis oli mardipäev, kadripäev, võib-olla vahepeal veel midagi. Eile oli must reede, jällegi selline nimetus, must. Ei ole vist saladus, et meie rahvatraditsioonis on olemas igasugused rituaalid, mis on segatud paganlike kommentega. Ja näiteks ma ei teagi, et noh, natukene naeratasin, eks ole, aga must reede. Kus see tuli? Täpselt. Black Friday. Varem seda ei olnud, mina ei mäleta varem, et oleks selline nimetus, eks ole.
Sul on üks
puudus, jah. No näed. No ja, ma mõtlesin, kas panen seda või mitte, aga julg. No nii, aitäh. Ja. Ot näed, õige märkus, et oktoobrist algab, aga tegelikult ta kandub ka mingil määral sinu novembrisse. Kui ma mõtlen ja kui te näed, vaata kõik need päevad, et minu jaoks oli samuti, kui ma valmistasin seda teemat, mingil määral selline avastus Eesti suhtes, et kui tugevasti ta on mõjutatud tänu sellele pimele ajale igasugustele rituaalidele, traditsioonidele, mis ei ole tegelikult piibelikud. Näiteks hingede aeg. On sügisene periood Eesti rahva kalendris, mil austati ja oodati koju surnud esivanemate hingi. Kõik need mõtted ma olen võtnud vaadates ka Wikipediat, eestikeelsed Wikipediat. Hingede aja sisse või lõppu jäävad mardipäeva, 10. november, on seostatud surnute mälestamisega. Samuti kadripäev tuli Eestisse 16. sajandil ja kujunes kui muinasaegse usundi hingede aja rituaalid ja tütarde initsiatsiooni riitused segunesid ristiusu püha Katariina mälestuspäeva ehk kadripäevaga. Katoliiklikus kirikukalendris kehtestati 2006. aastal 2. november hingedepäeva. Nii nagu ma ütlesin, ehk usklike surnute mälestuspäevana. Ja ma ei tea, kas see on tõsi, aga tõenäoliselt see on tõsi, sest ma varemalt ei mäleta, aga näiteks aastast 1990, alates 1990. aastal levis Eestis tava süüdata hingedepäeval koduakendele ja kalmistul sugulaste haudadel lahkunete mälestuseks küünad. Ja peab ütlema, et see on väga ilus, väga liigutav, kui te lähete pimedal ajal kalmistule ja näete, et igal pool põlevad, eks ole, küünlad kalmudel, see kuidagi väga liigutab ja puudutab. Minu tänane jutluse teema on võetud profeti Jesaja raamatust küsimuse vormis. Kas tuleb elavate pärast küsitleda surnuid? Ma leidsin tsitaadi, mida te võite koos minuga lugeda. See on võetud raamatust Suurvõitlus, lehekülg 556. Ja kui tänapäeval noored ja mitte ainult noored, minu vanused ja ma arvan ka vanemad inimesed on hoolsasti kasutamas nii-öelda igasugused meedia. Olgu see televiisor, arvuti, interneti vahendusel. Ja tegelikult meedias võib leida igasuguseid asju, nii positiivsed kui negatiivsed, häid ja halbu. Ja kui te loete seda tsitaadi, pange tähele, mida üks naisterahvas, kes elas, ei tea, mis ajal, pole 100, kui palju, 120 või 50 aastat tagasi. Ja ta kirjutas. Nii intellektuaalse kui ka vaimuliku elu seaduseks on tõsiasi, et vaatlemise kaudu me muutume. Vaatlemise kaudu me muutume. Oleneb, mida me vaatame. See avaldab mõju. Mõistus kohaneb järgult sellega, mille juures ta lubatakse viibida. Ta sarnastub sellega, mida teda on harjutatud armastama ja austama. Inimene ei tõuse kunagi kõrgemale, kui on tema puhtuse, headuse ja tõe ideaal. Ma korraksin peatun. Kas lapsed teismillised on siin kak ruumis või on kuskile põgenud? Ma tean, et Avel ja Teele on väga tublid. Ja teised lapsed on ka siin. Lapsed, te juba kuulsite laste juttu. Aga ma ütlen teile, lähtudes sellest sitaadist, mõelge sellele, mida te vaadate. Tänapäeval on väga lihtne rahustada isegi beibisid, antakse kätte nutti telefon või tahvel ja siis nad vaatavad. Ja et hiljuti mu tütar tuli Šotimaalt oma pisikese tütrega, vanemad vaatamas. Ja ma vaatasin, et nende perekonnas on kohe reeglid. Ja laps juba teab, et laps ei vaata oma pead mitte midagi. Ainult mingi konkreetsel ajal ja seegi kontrollitud, mida vaadatakse. Tänapäeval, kui lapsele ostetakse nutitelefoni ja pannakse sinna veel interneti mingi pakett, siis vanemad ei tea enam mitte midagi sellest, mida laps sellega teeb, mida ta vaatab ja kuidas see meedia medium mõjutab sinu last tuleviku suhtes. Ja see tsitaat, nagu ma ütlesin, ma praegu täpselt ei saa arvestada, aga millal see oli kirjutatud ja nii tabavalt, kui veel ei olnud ei telekad, interneti ega igasugused sellised vidinaid, mida tänapäeval on. Edasi ta kirjutab, kui mina on tema kõrgem ideaal, siis ei saavuta ta iales midagi kõrgemat. Pigem vajub ta aina madalamale. Ainult Jumala armul on jõud inimest õlistada. Enda hoolde jäätuna langeb ta vältimatult alla poole. Alati mul tuleb see piiblitekst kogu ja raamatus. Tark Saalomon pani kirja juba olles vanem härra kogu ja 1:9. Mis on olnud, see saab olema ja mis on tehtud, seda tehakse veel. Ei ole midagi uut päikese all. Amen. Ei ole midagi uut päikese all. Peaaegu kõik muisse nõiduse vormid rajanesid uskumusel, et surnutega on võimalik suhelda. Pange tähele. Ja ma just tahan sellest täna rääkida, sest november lihtsalt sunnib sellest rääkima. Peaaegu kõik muisse nõiduse vormid rajanesid uskumusel, et surnutega on võimalik suhelda. Ja need, kes tegelesid surnute esile manamisega, väitsid end suhtlevad lahkunute vaimudega ja saavad neil teateid tuleviku sündmuste kohta. Ja kui ma mõtlesin nagu pealkirjale, siis te mäleta profet Jesaja 8. peatükis hoiatas oma rahvast, sest ta teadis, ta kuulutas ka vangipõlve oma rahvale. Ja profet Jesaja 8. peatükis on seal küsimuse vormis on esitatud need küsimused. Ja kui teile üteldakse, küsitlege surnute vaime ja ennustajaid, kes sosistavad ja pomisevad, siis vastake. Kas rahvas ei peaks küsitlema oma jumalat? Kas tuleb elavate pärast küsitleda surnuid? Ja siis on just meie koguduse liikmetele tuntud sõnad, mida me tihti kasutame ühes või teises arutelus õpetuse ja tunnistuse juurde. Kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole koitu. Et me väga soovime, et iga koguduse liige leiaks selles raamatus kõik need allikad, kõik seda informatsiooni, mida me vajame. Ja see on piibel. Me mõnikord nimet raamat. See sama uskumas surnutega ühenduses olemise võimalikusest oli paganliku ebajumala teenistuse nurgakiviks. Ja kui me räägime ka kummardamises ja ma tahan eriti see välja tuua seal pealkirja, mis minu jaoks tundub on kohane, seega oli paganlik religioon surnute kummardamine. Ja me kohe vaatame ühte konkreetse sündmuse või lugu piiblist, kus see toimus sündis ja nii salakavalalt, et inimene viskas pikkali kohe ja kummardas tegelikult surnuid vaime ja kes selle taga on. Vanasti usuti, et paganlikud jumalad olid surnud kangelaste jumalikustunud vaimud. Ja seega oli paganlik religioon surnute kummardamine. Paljud, kes eiravad spiritismi, ja nüüd ma puudutan seda sõna spiritism, ma ei tea, kas teile on see sõna tuttav ja kui palju te teate spiritismist, aga see on küllaltki hirmutav selline mitte ainult sõna, vaid üldse, mis sellega tehakse, mis see sisaldab endas. Kui ma alustasin pastoraalset tööd ja mind saadeti Rakveresse, ma alustasin 30-aastasena tööd Rakveres pastorina. Enne seda ma töötasin treialina, nii et olin metalli tööline. Aga siis kutsuti mind ja ma võtsin selle kutse vastu. Ja tol ajal oli veel hea aeg. Igal aastal püüdsin teha seminare, evangeelsed seminare. Inimesed tulid ja tänu Jumalale. Paljud ka pöördusid ja siia maani on koguduses. Aga siis tuleb meelde mulle üks konkreetne juhtum. Kui toimus seminar, siis üks naisteravas, kes on käinud juba mõni aega, peale seminari pöördus minu poole. Sellise murega. Ja ütles, et pastor Taavet, mul on tõsine mure. Minu ema hiljuti suri. Nii et tema ema tõenäoliselt elas, nad elasid korteris ja ema elas ühes korteris. Ja tema tütar siis, vabandus, mitte korteris ruumis ja tütar teises ruumis. Ja siis tema emal oli selline komme, et kui oli vaja midagi, siis ta võttis keppi ja keppiga vastu seina. Bum, bum. Ja siis tema tütar sai teada, et emal on midagi vaja. No see oli veel aeg võibolla, et ei saanud teist moodi kui keppiga vastu seina lüüa. Kui ema suuri, tütar ütleb, et imelikud asjad hakkasid juhtuma. Ta teab, et emad ei ole, aga koputused kestavad. Mingil ajal, konkreetsel ajal, järsku ta kuuleb, et käib bõm, bõm, bõm. Ja ta nagu läheb igaks juuks vaatama mitte kedagi. Ja ta oli täiesti hämelgus, et mis toimub, mida teha. Muidugi, nagu ma ütlesin, ma olin siis noorpastor. Ma olen kuulnud nendes asjades. Minu isa vanemad rääkisid ja ma olen teadlik. Lugesin ajakirjandust ja me teame, et see mingil määral sai vist jällegi sellest Ameerikast, olgu see Halloween või mustreede, et mingid asjad ikkagi saavad alguse kuskilt Ameerikas, jõuvad Euroopasse. Ja, Ja ma muutusin väga tõsiseks sellepärast, et sellega ei tehta nalja. See on väga tõsine asi, spiritism. Ja ma siis kuulasin ära ja ütlesin, et teate, et ainukene päästevahend on palve. Palvetage, kui see asi hakkab toimuma, ja kindlasti palvetage, kui ta lõpetab palved Jeesuse Kristuse nimel. Kindlasti. Andsin mõned tõotused temale ja siis ta läks rahulikult koju. Ta käis mitmeid kordi. Mõnikord tuli ütles, et jah, et kuidagi aitab. Siis tuli jälle, ütleb, jälle koputakse. Nii et kogu aeg see võitlus käis, nii nagu me ütleme, et suur võitlus pimeduse ja valguse vahel. Nii et siin võib rääkida väga palju erinevaid kogemusi, mida ma olen kuulnud inimeste käes ja ma usun, et te võite ka rääkida. Nii et spiritismiga ma ei soovita ja ütlen nii, et palun hoidke sellest nii kaugele ja eemale. Sellepärast see on ohtlik, saatanlik selline mängimine teie tunnetega, emotsioonidega. Ja just need inimesed, kes on võibolla mingi haiguse tõttu, on nõrgad või haiged, tahavad teada oma tuleviku, või need inimesed, kes on väga uudishimulikud, tahavad midagi rohkemat näha, et nendel ei piisa sellest, mida siin Piiblis kirjutud või nagu konkreetselt mingit informatsioon, mida on võimalik leida. Et nendel on suur oht sattuda spiritismi. Ja siin on kirjutud, siin slaidil ka, paljud, kes eiravad spiritismi, pidada seda ainult inimliku osavuse ja võimekuse näiteks, ei saa teisiti, kui võtta selle väited omaks siis, kui nad hakkavad nägema ilminguid, mida nad enam endisel viisil seletada ei suuda. Ma olen paar korda vaadanud, noh, mulle meeldib, kui ilus muusika tuleb ja Ameerikast või Inglismaal see hakkas pihta, kuidas see nimetakse, noore taidake, see Factor saade. X-Factor, jah. Ja siis tavaliselt neli kohtuniku või kolm või neli. Ja siis hakkati ka sellised asju näitama, noh, igasugused üleloomulike nähtusi. Ja ma korra vaatasin ja siis kohtunikud, kui nad nägid seda asja, nad vaatavad üksteisele ja ütlevad, kuidas on võimalik? Kuidas on võimalik? Ja näete, sellel on oma selline spetsiifiline nagu konks, millega püütakse inimesi. Wikipedias on kirjutud definitsioon. Spiritism on usk inimeste hingedes surmajärgsesse edasi elamisse ning püüa surnute hingedega kontakteeruda ja suhelda. See on spiritism. Ja siia alla ma kirjutasin või leidsin Piiblis selle algupärase mõtte, millega saatan selle maokuju lääne seevale. Ja mäletada ütles, te ei sure kummatigi mitte, vaid Jumal teab, et mil päeval te selle sööte, saate te Jumala sarnaseks. Nii siis kaasaegne spiritism kui ka muistne nõidus ja ebajumala teenistus, mille olemuslikus põhimõtteks on läbikäimine surnutega, just oli rajatud sellele esimesele valele, kui saatan lähenes naisele. Vaatame, mida Piibel ütleb. Ma valisin mõned, Piiblis on väga palju kirjakohti, mis hoiatavad meid, et me ei peaks üldse selle asjaga tegelema, ja pange tähele mõned neist. Jällegi kogu aja raamatust 9. peatükis salmit 5-6. Surnud ei tea enam, mida te loete. Midagi. Ei tea midagi. Nad ei kõnni kuskil. Nad ei käi. Nad ei tule. Ja kui keegi koputab, need ei ole vaimud, surnute vaimud, vaid neid on saatana vaimud, kes tulevad ja kuradi vaimud ja püüavad teid eksitada. Ja edasi ta küüdab, neil ei ole iialgi enam osa kõiga sellest, mis päikes all sünnib. Teine kirja koht Taavet kirjutab, psalmides 146, 4. salm. Kui tema vaim väljub, inimese vaim väljub, siis ta pöördub tagasi oma mulda. Samal päeval kaovad tema kõrged mõtted. Kõik kaob. Mooses on kirja pannud hoiatus sõnum, 3. Mooses raamatus. Kui keegi pöördub vaimude ja teadete poole, järgides neid hoore viisil, siis pööran mina oma palge niisuguse inimese vastu ja hävitan tema ta rahva seast. Ja kohe, kui ma jõuan selle loo juurde, pange seda, jätke meelde seda teksti. Sest just see juhtuski ühe mehega, ja ma räägin Saul, kuningas Saulist, kes läks seda teed pidi ja Jumal pidi hävitama teda rahva seast. Sest ta hakkas, läks spiritistlikule seansile. Veel mõned piiblitekstid. 5. Moose raamatus 18. peatükist. Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütar tulest läbi käia, ei ennustajad, pilves lausejad, märkide seletajad ega nõida, ei manajad, vaimude ja tarkade küsitlejad ega surnutelt nõu otsijad. Sest iga üks, kes seda teeb, on issandale jäle ja nende jäleduste pärast ajab issand su jumalad ära sinu eest. Ole laitmatu issand oma jumala ees, sest need rahvad, keda sa ära ajad, kuulavad pilvest lausujaid ja ennustajaid, aga sinule ei ole issand su jumal selleks luba annud. Väga selge sõnum ja hoiatus, mida jumal andis läbi profeti, läbi Mooses oma rahvale. Ja Uues Testamendis samamoodi me leiame need hoiatused Pauluse kirjas Timootiusele, esimeses kirjas Timootiusele. Viimsel ajal mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole. Nii et ta räägib viimasest ajast ja tänapäeval tõesti, see levib nii kiiresti, nii et igal pool, teed teleka lahti, eks ole, jälle näed mingid saadad, olgu see selged nägijad või mis iganes. Ja need on väga populaarsed. Ma olin Valgas ja tulin Valka tagasi, eks ole, tööle ma varem olin ja koguduse liikmed tunnevad mind väga hästi ja väga sõbralikult ja siis räägin ühe naiste rahvaga ja imestusega kuulen, et tema ütleb, oi, see saad on ju nii põnev, selgelt näge. No ta oli venelane, aga vene keeles on ka ju käivad need saadet. Ma siis ütlen, come on, kas sa tõesti vaatad sellised saadet? Mina hoian nendest nii eemale kui võimalik. Mida seal vaadata? Ja muidugi põnevus. Kuidas nad leiavad, eks ole, kus neid seal krimi igasugused juhuseid ja otsitakse neid inimesi või jälgitakse neid jälgi. No, inimlikult on väga raske seletada. Aga viimsel ajal mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole. Ja Paulus kirjutab Tessalooniklastele teises peatükis, kasutan ainult selle viimast osa, igasuguses valeväes ja vale tunnustähtedega ja vale imetegudega. Ja ta räägib, eks ole, kuradi saatanast, kes viimasel ajal tegutseb. Ja mõelge korraks ainult Jeesusele Kristusele, kui ta tuli siia maa peale. Kuidas saatan nii kavalalt lähenes temale, kui oli kiusatus aeg? Nii kavalalt. Ja seal me näeme seda sama põhimõtted, et ta ilmus Jeesusele kui valguse ingel, millest ka Paulus hiljem kirjutab, et ka viimasel ajal see võib toimuda. Nii et spiritism võlub rahvahulki uskuma, et inimestele paljastub tulevikust asju, mida Jumal on nende eest varjanud. Jumal on oma sõnas avanud meile tuleviku suured sündmused ja tõesti kõik, mida meil on oluline teada ning on kirjutud siin Jumala sõnas piiblis. Sellepärast on nii hea, kui me igal hingamispäeval tuleme kokku, avame piiblit, eks ole, õppime, julgustame üksteist, oleme osaduses üksteisega ja see on niivõrd oluline. Pange tähele seda tsitaadi, millest ma korraks nagu mainisin alguses. Et tänapäeval paljud inimesed on rahutud. Ja kui nad ei tea, kuidas üks või teine asi lõpuks kulgab, olgu see tervise probleemid või tervise hädad või mingid teised kriisi olukorrad, ja inimene ei suuda taluda ebakindlust, on sinuga samamoodi. Et kui on mingi selline ebaselge tuleviku suhtes, sa oled väga ebakindel. Ja mida kiiremini sa suudad leida või avastada nii-öelda oma, no mingil määral saad selguse oma tuleviku suhtes või leiad lahendus oma probleemile, seda parem. Raamatust, see on nüüd Apostlitegude raamatus, lehekülg 290, ma leidsin sellise huvitava väljavõtte. Spiritismi abil suhtlevad kurjade vaimudega paljud, kes haiged, omastest ilma jäänud, millest ma teile rääkisin oma kogemuse selle naiste suhtes, ning uudishimulikud inimesed. Kõik, kes seda sööndavad teha, asuvad ohtlikult pinnal. Ja toe sõna näitab, kuidas Jumal neisse suhtub. Ja me juba lugesime mõned kirjakohad. Nüüd läheme selle loo juurde. Ma loomulikult ei räägi põhjalikult ja ei loe kõik. Seal on väga, väga selline, palju salme ja pikk lugu. Aga avage piiblit esimese Saamueli raamatut 28. peatükil. Ja te leiate seda lugu. Aga siin te näete mõned fraasid, mida ma võtsin, mis minule tundusid, on võtme fraasid, et mõista, mis tegelikult seal juhtus. Nii et esimese Saamueli 28. peatükk ja te leiate seda lugu. Kohe alguses, kui me vaatame pealkirjaga Eendoori nõianaise juures, Saul läheb siis selle nõianaise juurde. Me leiame sellised järgmised faktid, et Saamuel oli surnud. Eks ole, leiate see? Saamuel oli surnud. Ja me just enne seda lugesime, kui inimene on surnud, siis on surnud. Kõik, ei ole enam midagi. Et muutub mullaks. Ja õhk, mida Jumal andis temale, läheb Jumala juurde, kes andis temale. Siis me leiame, et Sauli elus oli kriisiolukord. Mis kriisiolukorrad avastate, et filistid ümber piirasid ja neid oli väga palju. Ja loomulikult Saulil ei olnud enam kedagi, kelle poole ta võiks pöörduda. Nii et te leiate sellest tekstis, et ei vastanud enam Jumal. Ei preestriga läbi, eks ole ülem preestri, kellel olid need kivid, mille kaudu nad särasid. Positiivne või negatiivne vastus. Ja samuti profetid ei olnud. Samuel oli surnud. Samuel oli profet. No mida teha sellises olukorras? See oli kriisi olukord tema elus.
Kusjuures piibel ütleb, et Saul oli ise maad kaotanud lausele enne.
Täpselt. Täpselt. Mees kaotas kõik lausujad ja neid selgelt nägijad püüdis nagu no, on arvamus, kui võib siin niimoodi sekka oma mõtte öelda, on arvamus, et ta oli ka mingil määral vaimu haige. Ja see võis ka põhjustada sellist temapoolset otsust, et kõrvaldada kõik neid, eks ole, kes käivad vaimudega. Ja ta tegi seda. Aga nüüd, kui oli kriisiolukord, ta otsustab mida? Issand ei vastanud temale ja siis nad läksid ja leidsid üht naist. Ja tavaliselt, kui me teeme mingi kurja asju või ebameeldjavaid asju, siis teeme seda pimedal ajal. Panid tähele, millal ta läks öösel. Pimedal ajal. Et keegi teda ei näeks, maskeerisid nii, et ma ei tea, mida nad siis panid endale näeku. Ja peamine sõnum oli, et loomulikult temal oli vaja mingid vastus. Tema ei teanud, mida teha, kuidas käituda. Ja siis ta pöördus naise poole, lase Samuel tõusta mu ette. Ja siis ma jälle mõned fraasid, te võite lugeda ise, mõned fraasid panin siia slaidi peale, siis pange tähele, et ta ise ei näinud. Vaid naine on öeldud nägi ja naine rääkis. Nii et jällegi väga meedium. Keegi, eks ole, võib rääkida nii osavalt. Ja loomulikult naine tõenäoliselt nägi mingi vaimu ja tema oli saatanliku nii-öelda mõju all. Kurjade vaimude mõju all. Ja ta nägi, rääkis ja Saul uskus. Kuid mida ma avastasin selles tekstis või loos, mis mind nagu eriliselt nagu jällegi laiendas minu mõttemaailma ja nagu mingil määral oli avastus minu jaoks on see, et kui ta nägi selle naise või ütleme, kui ta kuulis, mida naine ütles ja mõistis, et tõesti, et Saam oli sarnane, eks ole, kui ta kirjeldas seda meest. Sauli, profetid. Mida ta tegi? See on see viimane lause. Ta heitis silmili maha ning kumardas. Ja kui ta vaatas seda teksti, siis tegelikult ta viskas lihtsalt pikali üleni. Ja vot see on see oht, milles me peaksime hoiduma. See saatan on niivõrd salakaval ja spiritismi kaudu ta soovib, et meie kumardaksime teda. Ja just sellise kavalusega ta tuli ka Jeesuse juurde kiusamise ajal ja tahtis, et Jeesus kumardaks teda. Ei ole midagi muutunud. Kõik, mis oli, võib juhtuda ka tänapäeval. Lausujad vaimud, mis on selles tekstis välja toodud, ei olnud surnute vaimud, vaid kurjad inglid, saatana käsilased. Muistne ebajumala teenistus, mis nagu oleme näinud, seisnes nii surnute kummardamises, kui kujuteldavas läbirääkimises nendega. Ja piiblis on öeldu kohaselt on olnud kurjade vaimude kummardamine. Nii et hoidume sellest, et me ei sattuks sellele valale teele. Ja see naine, nagu ma mainisin, oli tegelikult astunud lepinguse saatanaga ja andunud tema teenistusele ning täitis tema tahed. Siin slaidi peal ma panin veel ühe lühikese mõtte. Paganlikele maagidele vastavad tänapäeval spiritistlikud meediumid, selgelt nägijad ja tuleviku ennustajad. Ja kui ma jällegi kasutan Ellen White'i mõned mõtted selle kohta, siis ta kirjutab, et need müstilised hääled, mis kõlasid Endoris ja Efesoses, viivad tänapäevalgi inimlapse eksitusse oma valedega. Kui loor meie silmade eest võiks langeda, võiksime näha, kuidas kurjad inglid kogu oma kunsti tarvitavad, et inimlapsi petta ja hukka saata. Kus iala valdub mingi mõju, mis inimesi jumalad unustama paneb, seal tegutseb saatan oma nõidusliku väega. Kui inimesed alistuvad tema mõjule, ähmastub nende mõistus ning rüvetub hing veel enne, kui nad arugi saavad. Seepärast peaks Jumala rahvas tänapäeval eriti tähele panema apostli manitsuste Efesuse kogudusele. Ja viiendas peatükis salm 11. Ärgu teil olgu tegemist pimeduse viljatute tegudega, vaid mõistki need pigemini hukka, millest me lugesime alguses. Mõned veel slaidid, paar slaidi on veel jäänud. Jah, kui ma mõtlen novembrile ja Eesti kõige pimedale ajale, siis tõesti ma leidsin, et sellest peaks rääkima. Ja sellepärast ma valmistasin seda teemat, sest see on aktuaalne, mida me tänapäeval näeme. Spiritism, mis loendab oma jüngreid sadade tuhandetega, lausa miljonitega. Spiritism, mis on leidnud endale tee teaduslikesse ringkondadesse, tunginud kirikutesse ja leidnud heaks kiitus seadusandlikes kogudes, see mõju võimas pettus pole midagi muud, kui ammusel ajal hukka mõistetud ja ära keelatud nõjakunsti taas elustamine uuel kuuel, kirjutab Ellen White. Ja veel üks sitaad. Vähestel on õige arusaamine spiritismi hukatavast mõjust ja ohust sattuda selle mõju all. Paljud hakkavad tegelema sellega ainult uudishimust. Neil pole sellesse tõelist usku ja neid valdaks õudus, kui nad mõistaksid, et nad allutavad end vaimude juhtimisele. Nii siis paar viimast slaidi. Jällegi teie ees on see kirjakoht, mida ka ma vahepeal lugesin, kui saatan väga osavalt ütles, te ei sure kummatigi mitte. Mil päeval te selle sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Ma väga palun, et ka meie armas Võru kogudus võiks olla teadlik nendest asjadest ja hoiduda nendest asjadest. Ja tänaused me võime märgata, et spiritism on nüüd muutmas oma kuju, oma kõige vastu rääkivamaid iseloomujooni varjates võtab see ka kristliku ilme. Kõnetooli ja ajakirjanduse kaudu on spiritismi õpetused olnud avalikuse ees juba palju aastaid. Ning nendes ilmneb spiritismi tõeline olemus. Ja neid õpetusi ei saa heitada ega varjata. Ja sellepärast minu üleskutse täna, kui me lõpetame ka seda Jumala teenistust, leieme aega rohkem uurida Jumala sõna. Ärge lubage, et päev möödub ja te ei ole suutnud kas või natukene lugeda, kas või mingi piibliteksti, ühe teksti või peatüki. Mina loen ühe peatüki päevas, peale seda, mida ma pean kui pastor tegema. Aga see on nagu kohustuslik üks peatük päevas. Ja see annab mulle ülevaade nii ajaloolisest Iisraeli rahva elust aspektidest, aga see toidab ka mind vaimuliku toiduga, et vaadates Iisraeli rahva kogemusi, ma võin väga palju õppida, väga palju positiivselt ja olla hoitud. Selles raamatus, mis siin ka minu juures on kõik, mida sa vajad. Kõik informatsioon. Jah, mõnikord on raske seletada mõned asju, aga selleks on ka kogudus, kus me üksteist toetame, julgustame ja püüame ka selgitada vastavalt ka meie usukogemusele. Nii et Johannes on pannud kirja need imeilusad sõnad, mis tegelikult peaks nagu eriti rajaliidetele nagu peas olema. Ja need numbrid peas ka Johannes evangeeliumis 5. peatükk, salm 39. Te uurite pühakirju. Sest te arvate, nende saavad igavase elu ja just need on, mis tunnistavad minust. Amen.